Gospod Mate, osnovni namen šengenskega režima je prosto gibanje ljudi, storitev in blaga po vsem območju držav, ki so vključene vanj. Prosto gibanje je ena temeljnih svoboščin v Evropski uniji. Zakaj je tako pomembna?
V bistvu šengensko območje omogoča prosti pretok ljudi. Sama Evropska unija omogoča pretok blaga brez carin. To je zelo pomembno zaradi lažjega gospodarskega sodelovanja in seveda olajša veliko stvari. Prosti pretok ljudi je pa najpomembnejše, po mojem mnenju, zadeva, ki je znotraj Evropske unije. Pomeni, da se lahko državljani svobodno in prosto gibljajo po ozemlju celotnega šengenskega območja in seveda pri tem uporabljajo, imajo pri sebi samo veljavno osebni dokument. To praktično pomeni nek poseben privilegij. Če to zelo preprosto opišem, stare članice Schengena, eden od ministrov mi je dejal, moji otroci sploh ne vedo, kje so meje in potni list uporabljamo samo, ko potujemo izven Evrope.
Slovenija je članica šengenskega območja dobrih 7 let. Kaj nam je članstvo prineslo? Kateri so tisti pozitivni učinki, poleg tega, da ni čakanja na mejah? Kako torej članstvo vpliva na gospodarstvo in morda tudi ostala področja?
Imamo nekaj lepih primerov na področju gospodarstva, kjer so podjetja iz Italije prišle v industrijske cone na slovenski strani meje in obratno. Slovenski gospodarstveniki so odprli podjetja ali pa svoje obrate na drugi strani meje, recimo gospod Boscorol v Italiji, kjer ni nobene težave sedaj z prihajanjem delavcev tudi iz Slovenije na delo v to državo. In mislim, da je celotno obmejno območje, ki je preživelo v nekem krču, prehajali smo lahko samo preko mejnih prehodov, lahko samo preko malo obmejnih prehodov za lokalne prebivalce, sedaj lahko ljudje prehajajo kjerkoli in kadarkoli, tudi izven cest in pri tem niso v nobenem prekršku in nihče jih zaradi tega ne preganja.
Znotraj šengenskega območja, kot omenjeno, ni posebnega nadzora na mejah med državami, pa se vam zdi, da je zaradi tega varnost morda kaj manjša ali je prav nasprotno?
Varnost ni nič manjša. Šengenski sistem pozna poseben sistem nadzora meje. To ne pomeni, ne? Večina ljudi si predstavlja, da nadzora meje ni. V šengenskem sistemu imajo vse države posebne specializirane policijske enote, ki delujejo v mejnem pasu, in še več, imajo pravico prestopiti mejno črto in slediti kriminalcem ali seveda ljudem, za katere imajo pravičen razlog, tudi do 60 km na območje druge države. V tem času seveda lahko spostavijo komunikacijo s policijo tiste države in potem skupaj ali samostojno ujamejo nekega kriminalca recimo in postopki stečejo dalje. Te enote za izravnalne ukrepe, kot se jim reče, delujejo po vsej Evropi. Kolikor jaz vem, v prvem letu in tudi sedaj ni povečana nobena stopnja ogroženosti strani kriminala na katerikoli od naših meja. Pri nas je namreč bila težava v tem, da smo se bolj bali, kako bo kriminal z Italije vdrl na območje Slovenije. Smo imeli nekaj manjših ropov ob meji, vendar so bili zelo hitro razrešeni.
V zadnjem času se ob dejavnostih skrajnežev veča strah pred terorističnimi napadi zaradi nemirov na severu Afrike, na Bližnjem vzhodu. Na stari celini boljše življenje išče tudi vse več nezakonitih priseljencev. Pred kako veliko preizkušnjo je torej ta temeljna svoboščina Evropske unije, prosto gibanje, prost pretok?
Jaz osebno menim, da ni. Če vse države, ki varujejo zunanjo šengensko mejo, opravljajo svoje delo dobro, tem varujejo najprej sebe. In hkrati tudi vse ostale članice, ki so v notranjosti, zato na tem področju obstaja nek princip solidarnosti, ker so države, ki so na samih mejah veliko bolj izpostavljene. Recimo, če bi ukinili šengensko mejo in če bi šengenski režim odpravili, vzpostavili nazaj notranje meje, kar bi seveda povzročilo velike, velike težave, tako za lokalne prebivalce, kot za tudi za vse policije, bi Italijani bili še vedno enako izpostavljeni na otoku Lampedusa in pritisk migrantov iz Libije na italijanske meje ne bi bil nič manjši.
Kako pa grožnje o terorističnih napadih in pritiski nezakonitih priseljencev vplivajo na politično odločitev o nadaljni širitvi šengenskega območja? Kdaj, na primer, lahko pričakujemo, da tudi med Slovenijo in Hrvaško ne bo več te meje?
Jaz osebno menim, da bo preteklo še kar nekaj časa, preden bodo šengenske meje oziroma šengensko območje se širilo. Namreč prva stvar, ki je seveda ta, da je potrebno najprej, kot se temu reče, vzpostaviti tehnične pogoje. Ne? Se pravi, država mora izpolnjevati vse kriterije, ki so potrebni, da inšpekcije ostalih držav članic Schengena ugotovijo, da so njihove meje popolnoma varne in da zagotavljajo takšno stopnjo kontrole, kot jo zahteva šengenski režim. To je prvi pogoj, seveda je pa potem tudi politična odločitev. V tem trenutku, ko smo v nekih zaostrenih pogojih, ne samo zaradi pritiska migrantov, ne samo zaradi vojn, ki se dogajajo v neposredni bližini našega območja, seveda tudi pod nekim pritiskom gospodarske krize, ki se nikakor noče premakniti z mrtve točke, in zato menim, da do ponovne širitve šengenskega območja ne bo prišlo še tako kmalo. Kot primer, Romunija in Bolgarija sta tehnično izpolnile skoraj 100% vseh pogojev že pred 2 letoma in do te širitve ni prišlo.
Kako pa ocenjujete delovanje, delo Evropske agencije za meje Frontex?
Ja, ta agencija je ena mlajših agencij v Evropski uniji. Iz tistih začetnih porodnih težav se je začela razvijati v agencijo, ki ima svojo perspektivo in ki lahko uspešno pripomore k reševanju predvsem kriznih vprašanj pri vstopanju ilegalnih migrantov na območje Evropske unije. Kot vemo, so nekatere misije Frontexa v Sredozemskem morju, te misije so se izkazale za dobre, seveda pa obstaja veliko tehničnih težav v notranjem pravu posameznih držav, zakaj pri tem še niso bolj uspešni. Mislim pa, da bo agencija s časoma pridobila več pristojnosti in da bo bolj učinkovita.
Gospod Dragutin Mate, najlepše hvala za pogovor.